rečnik pravoslavlja.
Primus inter pares, prvi među ravnima. Izraz koji označava mesto episkopa Rima i dotične crkve u sastavu pentarhije, to je sistema pet drevnih patrijarhata Rima, Konstantinopolja, koji obuhvata Malu Aziju, Aleksandrije, koja obuhvata Egipat, Haldeju i Persiju, Antiohije, koja pastirstvuje Sirijom i Mesopotamijom, i Jerusalima, koji obuhvata Palestinu u periodu Vaseljenskih sabora. U istoriji crkve postojali su različiti kriterijumi da bi se imenovao pomesni episkop kao starešina ili prvojerarh jedne oblasti, na primjer apostolstvo trona, starost episkopa, autoritete pomesne tradicije, kulturna važnost prestolnog grada. Primat je mogao imati episkop apostolskog trona Rim, Aleksandrija, najstariji episkop Španija, episkop grada sa čuvenom teološkom tradicijom Antiohija. Ako episkop Rima predsedava u ljubavi, po rečima Svetog Ignjatija Bogonosca, episkop Konstantinopolja uživa prvenstvo zbog političke i kulturne važnosti tog grada. Ti su elementi stajali na temelju pentarhije, koja je isključivo poredak crkvenog prava, u čijem krugu svaki episkop, čuvajući jedinstvo sa drugima, ima potpunu nezavisnost. Rane postoji mogućnost da se promeni situacija prvoga primata, jednog episkopa, pošto ta situacija nije element božanskog poretka. Po 34. apostolskom kanonu, apostol Petar jeste među dvanestoricom prvi, to jest slika njihovog jedinstva, a ne arhi, odnosno njihovo poreklo ili načelo. Primus znači prvi u nizu, prvi u određenom poretku. Petar nije apostol na višem stepenu, nego je jednak sa drugima. Prema tome, episkopi ne primaju vlast preko njega kao načela, nego kao i on, to jest analogno svom uzoru. Isto tako, episkop Rima nije prvi kao vođa u smislu superiornosti, nego je prvi u nizu u poretku jednakosti, primus inter pares. Inače, pravoslavlje ne negira primat episkopa Rima u poretku patrijarha pomesnih crkava, ali taj rang ne smatra izrazom božanskog prava, niti mu pak daje kanonsku poziciju episkopa sa univerzalnom jurisdikcijom. Uostalom, kako ukazuju Vaseljenski sabor i kanon 3. drugog Vaseljenskog sabora i kanon 28. četvrtog Vaseljenskog sabora, primat jedne pomesne crkve nije rezultat božanskog nego istorijskog prava. 34. apostolski kanon potvrđuje pravoslavnu eklesiologiju po kojoj se primat u crkvi temelji na ideji da su episkopi ravni među sobom, te da među njima postoji hijerarhija crkvenog prava. Primat nije ništa drugo do prvi među jednakim episkopima pomesnih crkava. Istina, pomesni sabor u Sardiki 343. godine daje mogućnost episkopima da se u izuzetnim slučajevima obrate saboru u Rimu kojem je predsedavao papa. Rimskoj crkvi nije se sporila ta privilegija, međutim car Justin pravi razliku između rimskog trona i nosioca titule tog trona, gdje se papa može svrgnuti kao ma koji drugi episkop. Zatim ideja primata episkopa Rima nije poništila autoritet sabora. Sve do 11. veka sabor se priznaje kao najviša vlast u celoj crkvi, kome se pokoravaju svi episkopi, uključujući i rimskoga. Prinošenje ili predloženje, uznošenje, podizanje, prinos. Deo anafore ili kanona evharistije umetnuti između anamneze, sećanja na iskupiteljska dela, i epikleze, prizivanja Svetog Duha. Prinošenje je čin kad se hleb i vino koji su verni doneli za evharistiju i koji su pripremljeni za vreme proskomidije koja po Nikolaju Kavasili čini prvo prinošenje, predstavljaju kao duhovna žrtva ili prinos radi osvećenja. Prinošenje radi osvećenja, drugog prinošenja, vrši se za vreme molitve tvoje od tvojih, tebi prinosimo zbog svega i za sve, a praćeno je podizanjem evharistijskih darova koji sada postaju evharistijskom žrtvom i predstavljaju svetu telo i svetu krv Gospoda Isusa Hrista. Posle osvećenja darova u toku jehtenije za one koji se pričešćuju, koje se zaključuje molitvom Oče naš, liturgijska zajednica se moli za prinesene i osvećene časne darove, da čovekoljubivi Bog, primivši ih u svoj sveti i nadnebesni i umni žrtvenik kao miris miomira duhovnoga, nispošalje nam za to božansku blagodat. Čin prinošenja darova, poznat još u Starom Zavetu, najbolje pokazuje karakter liturgije kao euharistijske žrtve u kojoj se tajanstveno aktualizuje žrtva jagnjeta Božjeg, koja uzima greh sveta radi života i spasenja sveta. Prinošenje podsjeća crkvu da cena spasenja jeste u tome što se njegov život uzima sa zemlje, otud Isus Hristos ostaje prvosveštenik preko kojeg se prinose naši darovi, Kliment Rimski u poslanici 1. Korinčanima. Prinosimo ti istu žrtvu koju ti je prinao i sin tvoj jedinorodni kao Bogu i Ocu, a prinevši je, blagodarimo ti, jer ti je i on zablagodario kad ti je prinao žrtvu, kao i zato što ništa od onoga što ti prinosimo nije naše. Jer pre svega, darovi nisu naše stvari, nego tvoje, tvorca svega. I drugo, ni ovaj oblik poklonjenja nije naš izum. Mi ga sami nikada ne bismo izmislili, niti bismo ga otkrili, nego jedino ti, kroz sina tvog jedinorodnog, nadahnuo si nas i poučio da to vršimo. Zato darovi od tvojih darova, koje ti prinosimo, dao si nam od tvojih su u svemu i radi svega što si učinio. Prema tome, čak i za žrtvu blagodarenja, još jedan put dugujemo blagodarenje Bogu, jer ništa od nje nije naše, nego je sve njegov dar, sama stvar da je želimo i da je vršimo. On također dela u nama, kao što kaže božanski apostol, zato se i nalazi zapisan u svetoj liturgiji. Blagodarimo ti i za službu ovu koju si blagoizvolao da primiš iz ruke naše. Nikolaj Kavasila, tumačenje božanstvene liturgije.